Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je Miroslav Masák. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem hrozně rád, že jste přijal pozvání, že se tady setkáváme.
Já taky děkuju za pozvání.
A já dneska bohužel nemůžu začít vaším představováním, protože tím bychom strávili těch 40 minut. A musím jenom říct, že je k dispozici na webových stránkách tohohle pořadu, tam, kde odkud si tenhle ten pořad pouštíte, takže tam se můžete dočíst všechno o vás. A začneme obráceně, začneme od konce. Vy jste samozřejmě spjat se Sialem, to vám nikdy nikdo neodpáře. A ten má teďka výstavu, která probíhá v Olomouci v Muzeu moderního umění a bude trvat do této neděle, do 19.
Ano,
září.
Ano.
Tak prvně se zeptám, co je možné na té výstavě ještě vidět a co, jaký bude její další osud?
Ta výstava je poměrně obsáhlá, díky teda těm prostorům, který Muzeum Olomoucký má. A samozřejmě také díky těm, kteří tu výstavu připravovali. Že? To znamená především pan ředitel Pavel Zatloukal a pan profesor Švácha. A myslím si, že pokud to někdo neviděl a má možnost do Olomouce zajít, tak přestože vlastně mluvím o naší práci nebo taky o své práci, tak bych beze studu doporučil tu návštěvu, protože si myslím, že je to, pokud jde o architekturu druhé poloviny 20. století, docela zajímavá výstava. Myslím si, že nejenom my si to myslíme, protože se je projevený zájem o to, aby ta výstava pokračovala dál, takže vím, že druhá zastávka bude v Liberci, pak je, myslím, na pořadu Praha. Teď jsme dostali pozitivní ohlas z Vídně, kde by měla v dalších letech být a já sám jednám s Londýnem. A není vyloučeno, že ještě někde by se ta výstava samozřejmě v určitě redukovaný anebo neredukovaný formě měla objevit.
K té výstavě je taky vydaný obsáhlý katalog. Možná dokonce snad jako jediný katalog opravdu souhrně mapující, že jo, celou historii Sialu.
Tak kdyby měl doopravdy souhrně mapovat, tak by asi ještě nestačila ani ta velikost, prostě, kterou ta kniha má. Já ji ani neříkám katalog, prostě to je velmi, nám se všem líbí, teda, že velmi reprezentativní knížka o naší práci. My jsme rádi, že pan profesor Švácha a jeho asi 20 většinou bývalých studentek a studentů tu knížku dali dohromady, protože z větší části, tak jak jste řekl, teda, tak z větší části prostě mapuje to, co Sial vlastně od těch 50. let do té doby, kdy my Sial počítáme, to znamená do listopadu 89 do 90. roku, vyprodukoval.
A ta kniha je v nádherný grafický úpravě od Roberta Nováka, jo, to musíme říct. A je to už teda několikátá publikace o Sialu, vy jste se vlastně na přípravě všech podílel, určitě si se nepletu, vybaví se mi z hlavy katalog Mašinisti, který byl k výstavě, která
ano,
byla v Praze.
Ano, tam jsem byl editor u toho.
A jak i vaše kniha Vzpomínek, tak nějak to bylo, a nebo kniha Sial Inženýři?
Ne, Architekti Sial,
Architekti
to
Sial.
Je ta červená prostě. No ještě je samozřejmě fenomén Ještět, ale na tom já jsem se příliš nepodílel. To je zásluha teda pana Jiroutka a je také kniha, kterou jsme dohromady dělali s Rostou Šváchou a s panem Vybíralem a to je v Letržní paláci, protože to byl jeden z mých posledních projektů. Takže těch knížek je několik, ale pokud bych mohl mluvit teda o vlastně té propagaci našeho ateliéru, tak vlastně teprve až po listopadu se ten prostor pro nás otevřel, protože předtím ty problémy našich občanských postojů bránily vlastně tomu, takže vlastně v těch 70. 80. letech, pokud Sial byl někde uváděn, tak to bylo v zahraničí, v zahraničních publikacích a v zahraničních časopisech především.
Já jsem chtěl zmínit jenom konkrétně jednu věc a to se týká té grafické úpravy. Všechny ty knížky jsou na skvělý grafický úrovni, všechny nebo spousta z nich získalo nějaké ocenění, že nejkrásnější kniha roku. Brali jste to vždycky jako důležitou součást té prezentace?
No to je, myslím si, že u architektonické knížky to prostě musí být součást, to jinak nejde. A já teda bych rád zmínil Tomáše Machka, protože s Tomášem Machkem jsem dělal teda Mašinisty, nejkrásnější katalog roku. Dělal jsem s ním tak nějak to bylo nejkrásnější beletrie roku a dělal jsem s ním Architektisial a to byla nejkrásnější odborná kniha roku, takže Tomáš Machek a Robert Novák, to jsou dvě hvězdy.
Mně přijde výborný, že tak, jak vlastně Josiel vždycky byl, je to spojení inženýru a architektu a to chápání, že ta disciplína není samostatná, ale musí spolupracovat s jinýma oborama, tak se to teda promítá vlastně i do příprav knih a výstav.
To ano.
Mě zajímá hrozně jedna věc, tak vy do roku 89 jste působil v Sialu, když měl různý jména, že jo?
Ano.
Stavoprojekt Liberec se musel zase vrátit po nějakým období a působil jste tam v několika rolích, ale jedna velmi důležitá je tvůrčí architekt. Máte za sebou řadu několik realizací, spoustu krásných projektů a tak dál. To se ale po roce 89 změnilo. Je to tak?
No, je to tak. Já jsem v roce 89, na konci roku 89, byl teda pozván Václavem Hamlem do Prahy, že hned od teda 17. listopadu jsme zasedali v tom koordinačním centru občanského fóra vlastně až do jeho zvolení prezidentem, to znamená do konce roku. A 4. ledna jsem dostal vzkaz, ať přejdu na Hrad a byla mi nabídnuta teda role poradce Václava Havla pro oblast památkové péče a architektury. A to jsem odmítnout nemohl. Jednak jsem strašně chtěl, protože jsem byl stržený tou euforií, která tehdy byla a prostě to jsem cítil, že prostě musíme takovýhle věci dělat, že jako projektování je jedna věc, ale prostě tady ta služba, že je důležitější, než to projektování individuální. No, bylo to taky tím, že jsem byl dlouho dobu přítel Václava Havla, takže i ty osobní vztahy samozřejmě v tom hrály roli. No, takže tak to bylo. Já jsem potom 3 roky byl na Pražském hradě. Pan prezident vždycky kreslil takový 3 kroužky. Soustředný, ten největší, znamenal prostě starost o republiku, takže to představovalo jednání s ministerství, s různými politiky. Ten mezikroužek, ten se týkal Prahy, čili jednali jsme o tom, o budoucím rozvoji, urbanistickém rozvoji města Prahy, což ze začátku bylo velmi sympatický, protože primátorem byl Jarda Kořán a s ním prostě jsme si rozuměli na mrknutí, ale to rychle skončilo. Následující pan primátor, s tím už to nešlo. A ten nejvnitřnější, ten vnitřní kroužek, to byl Pražský hrad. A tam jsme se samozřejmě snažili hrad otevřít veřejnosti, protože tam bylo všechno zavřené, nikam se nemohlo. Některé části hradu byly doopravdy ve špatném stavu, některé zahrady, například jižní zahrady, byly úplně zdevastované. Kromě reprezentačních prostor ve druhém patře se dá říct, že všechno ostatní nestálo za nic. Tak to je jenom na vysvětlenou, proč jsem vlastně uhnul. A když jsem se potom z hradu vracel, tak jsem si samozřejmě rozmýšlel, co dál. Ale já nemám osobní vlastnosti k podnikatele. A do Sialu zpátky už se mi nechtělo, protože tam se proměnila situace, tam odcházeli staří Sialáci, přicházeli noví. A tak jsem zvažoval, co bych prostě dělal a tak nakonec jsem se rozhodl pro školu a začal jsem učit v Brně.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebriánem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Miroslavem Masákem a my jsme končili ten předchozí vstup těma 3 soustředníma kruhama, tak já je teda postupně vezmu od toho nejmenšího po ten největší a na to, co se událo za těch 20 let a jak se na to vlastně dneska z roku 2010 díváte. Takže začneme Pražským hradem.
No, tak to se mi bude hrozně špatně mluvit, protože to znamená, že bych musel a pravděpodobně kritizovat své následníky. Trochu se tomu možná vyhnu. Řekl bych, že to, co my jsme tam dělali, bylo doopravdy otvírání hradu. Takže jsme se nepouštěli do žádných vážných přestaveb. Upravili jsme některé věci. Upravili jsme samozřejmě kanceláře prezidenta, protože to byla první věc, kterou jsem dostal. Protože pan prezident, dramatik, tak se rozhodl na 15. března pozvat Weizsäckera, prvního zahraničního hosta, německého prezidenta. A řekl, že prostě v těch v tom zařízení, který tam bylo, že prostě nebude. Takže můj úkol byl do 15. března udělat nový kanceláře. Tak lehký to nebylo. Ale myslím, že tam jsou dodnes, i když pan prezident leco z toho, myslím, vyházel, ale myslím si, že ten interiér tak, jak byl, ta jeho podstata, že tam zůstala. Kromě toho jsme potom chtěli udělat z rezidence, která je v Královské zahradě, tak z toho jsme chtěli udělat takový mozeček, jsme tomu říkali. Prostě místo, kde by se mohli setkávat chytrý lidi ze světa i od nás, kde by se mohli najít odpočinout si a kde by mohli i přespat, protože tam nahoře jsou možnosti teda na spaní krásný, když se probudí člověk v Královské zahradě a kouká na katedrálu, tak to myslím si, že ocenili všichni, kteří tu možnost využili. Tak takovýhle věci jsme dělali, ale abychom se pouštěli do nějakých velkých přestaveb, tak to ne. Upravili jsme samozřejmě to, co bylo potřeba pro provoz kanceláře, to znamená kanceláře prezidenta. Upravili jsme z části i reprezentační místnosti. Začali jsme připravovat takzvané ověřovací studie. Takže to můžu říct, to bylo bez nějakých výběrových řízení svým kamarádům, dobrým architektům, o kterých jsem věděl, že jsou prostě na úrovni toho úkolu, jsme zadávali ověřovací studie, co by se dalo dělat s domem šlechtičem, co by se dalo dělat s Saltmovským palácem, co by se mohlo dělat s Lvým dvorem, s Stájovým dvorem a tak dále. Něco z toho po našem odchodu potom pokračovalo. Ještě možná můžu něco dodat, určitě, jestli můžu. Určitě. A to jsem zapomněl, protože u toho jsem nakonec já skončil a to, co mě nejvíc zajímalo, mě se zdálo, že vlastně by bylo prýma, kdyby každý z takových těch důstojných prezidentů zanechal nějakou stopu. A mně se zdálo, že není možný sahat jako do stavební podstaty areálu hradu, ale že velkou příležitostí jsou severní zahrady Pražského hradu, to znamená od Bažantnice směrem ten na Pohořelec. To je úžasný kus Prahy s nádhernýma panoramatama a naprosto zanedbaný. Ten tehdy sloužil jako zahrádkářská kolonie zaměstnanců Pražského hradu. A tak tomu jsme se věnovali velmi. A i když jsem potom odešel, tak jsem ještě potom s Václavem Havlem na tom dál pracoval. Bohužel se z toho teda nakonec nic nestalo. Skončilo to takovou velkou mezinárodní soutěží, kde přišlo z celého světa asi 90 návrhů. Nic dál se nedělo.
A teď se na to zkuste podívat. Jsme v roce 2010, určitě na Pražský hrad zajdete podívat, projdete se, jak se díváte na to, co vidíte, jak se to srovnává třeba s těma ambicema, které jste měli, nebo s těma představama, které jste měli?
Tak já myslím, že se tam nic podstatného neskazilo. Samozřejmě, že můžeme mít výhrady k takovým těm drobným zásahům Bořka, Šípka, který dvakrát nepřispěli tomu prostě ty důstojnosti hradu, ale zase na druhou stranu to není žádná tragédie. Mě doopravdy mrzí, že nový pan prezident teďka bydlí v zahradnickém domku, který se prostě za velký peníze zrenovoval, tak se naprosto zablokovala ta možnost takového toho terénní procházky, teda od Chodkových sadů přes Královskou zahradu, Bažantnici, Obělumbeho zahrady na Pohořelec, což je něco mimořádného, co málo který světový město má. A my jsme to tady teda na nějaký leta, doufám, že jenom na nějakou dobu, prostě naprosto zablokovali a nevyužili. Tak to mě mrzí a to bych kritizoval teda velmi, ať je to zásluha, já nevím koho, já nevím, kdo to navrhoval.
Pojďme se posunout k tomu druhému kruhu a to je Praha. Taky, to znamená, Praha sice má dneska nějaký územní plán, respektive teď si schvaluje koncept nového územního plánu, ale má vůbec nějakou představu, má nějakou vizi do budoucna, jak se na to vlastně díváte?
To je to, co kritizujeme od 90. roku a myslím si, že na to máme i my, co jsme tehdy byli na začátku u toho svůj díl viny. My jsme měli, jako celá společnost jsme si měli, pokusit jsme se měli o nějakou vizi naší budoucnosti. To jsme taky neudělali a neudělala to ani Praha. Všechny ty strategické plány rozvoje a tak dále, to jsou v podstatě úřednické výsledky, to není prostě vize. Praha si musí říct, co by mohla ve světě nebo v Evropě teda znamenat. Podle mýho názoru jsou tři varianty, víc jich není. Buď to zůstane turistickým lákadlem a prostě místem, kam se pořád bude jezdit, že, za krásama vnitřní Prahy, nebo by se mohla stát centrem středoevropské vzdělanosti. anebo to bude kombinace obého. Jo, to znamená, že sem budou jezdit turisti, ale musíme taky něco udělat pro tu středoevropskou vzdělanost nebo pro to centrum vzdělanosti. To se, myslím, neděje a to je škoda, protože sice se říká, že vysokých škol nadbytek, ale nicméně to ještě neznamená, že to je všechno, co se týká vzdělanosti a měli bychom tady mít možnosti připravovat a stavět kulturní zařízení, stahovat sem prostě zajímavý lidi z Evropy. A to si myslím, že je škoda. Pokud jde o to, co by tomu mohlo pomoct, snad by se dalo přibrzdit to, co se děje. Ne všecko, co se děje, je pozitivní nebo je nám sympatický. Já jsem teď při určitých úvahách o novém primátorovi v těch rozmluvách, které s přáteli vedeme, tak jsem zdůrazňoval to, že Praha není jenom Praha, ale že je to taky hlavní město celé republiky. A že tak, jak to bývalo kdysi, což se osvědčilo, by Praha měla mít státní regulační komisi. Státní regulační komisi, složenou teda se skutečných hvězd oboru, která by byla naprosto nezávislá, existenčně nezávislá na magistrátu a prostě na městu. Zřídili se útvar hlavního architekta, mělo by to být totéž, měl by být přímo podřízen pravděpodobně primátorovi a ne nějakým náměstkům a tak dále. Zase, protože pokud je někdo prostě existenčně závislý na někom, tak prostě jeho rozhodování není vždycky úplně to nejlepší. Takže já si myslím, že by bylo možné snadno poměrně bez nějakých velkých nákladů, to už vůbec ne, a i bez nějakého velkého úsilí napravovat to, co se zde děje, že přílišný důraz na individualismus, na preferenci teda osobních zájmů nad zájmy společnosti vede k tomu, že se, jak jsem nedávno někde říkal, kousek po kousku ukrajuje z veřejného prostoru a to je, myslím, špatně a je to i v té Praze vidět.
Posloucháte Bourání na Rádio Wave s Miroslavem Masákem a my musíme v té logice pokračovat k tomu třetímu kruhu a ten se týká celé České republiky, takže by mě možná zajímal trochu váš pohled na asi hlavně z hlediska architektury, ale na její stávající situaci a postavení a jestli třeba odpovídá tomu, co jste si myslel v roce 89 nebo 90.
Tak já myslím, že se náš pohled na tom příliš nezměnil, protože ani ta situace se příliš nezměnila. A myslím si, že to, co jsme si mysleli na začátku, to znamená, že bychom měli hledat společnou řeč. Jo, myslím tím teda architekty, urbanisty, plánovače na jedné straně a veřejnost, společnost na druhé straně. Takže to vlastně platí dodnes, jo, že jsme tu společnou řeč bohužel zatím za těch 20 roků nenašli. A myslím si, že samozřejmě to závisí na stavu společnosti a asi takovou cestou k lepší situaci by mohlo být, kdybychom se snažili obnovit rovnováhu hodnot, materiálních a duchovních hodnot, aby prostě se to dostalo do určitý rovnováhy. Zatím teda převažuje jenom ta jedna stránka, která bohužel v tom dopadu na naše prostředí, ve kterém žijeme, není vždycky příznivá. Já rád cituju Zygmunda Baumana, že jo, a jeho prostě přirovnání, který má, že jo, a on říká o naší době, že žijeme teda v době lovu a že prostě cílem lovce je kořist a že to se příliš projevuje prostě i v tom, řekněme, zápase nebo prostě v tom úsilí o zachování harmonického a krásného životního prostředí, což se nám ne vždycky daří. Pan prezident Havel velmi často mluví o tom, že když vyjíždí z Prahy na Hrádeček, že mu trvá půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, než projede všelijakýma skladama, že neví vlastně, kde je, jestli je ve městě, nebo jestli je v přírodě, nebo kde vlastně je. A to není jenom otázka Prahy. Samozřejmě to stihlo všechny větší města. A zdá se, že to bylo naprosto zbytečné, protože uvnitř těch měst, téměř každého města, bylo dostatek prostorů, jenomže byly dražší. A je to prostě ta kořist, která byla tady snažší. No my, když už jsem zmínil teda pana prezidenta Havla, tak bych možná pokračoval. My se právě těmito otázkami chceme zabývat na letošním Havlově fóru, fóru 2000, který má téma svět, v kterém bychom si přáli žít, nebo v kterém bychom chtěli žít. A je to právě o tom hledání rovnováhy, o nový hierarchii nebo o přijetí nový hierarchie hodnot společnost je musí přijmout, protože pokud tě společnost nepřijde, tak architekti nic jako sami neprosadí, nebo prosadí toho velmi málo, jenom individuální vítězství jakási. Ale mluvíme-li o celé republice, mluvíme-li o životním prostředí pro 10 milionů, tak bez spolupráce nebo společné řeči teda celé společnosti architektů, urbanistů se velkých výsledků nedobereme.
Já teďka zkusím takový svůj postřeh a zajímalo by mě, co si o něm myslíte. Moje krátké zkušenosti ukazují, že ve většině případů, ať už jsou to malé věci nebo velké věci, se architekt nebo urbanista k tomu problému dostává velmi, velmi pozdě. V momentě, kdy někdo jiný už naformoval problém, zadání, řekl, jaký má mít mantinely a tak dále, a pak si vyhledává toho architekta, aby mu to doopravdy udělal, aby mu navrhnul tu kapotu nebo něco takového. Je to pravda? A pokud to je pravda, tak co s tím?
Ve většině případů to pravda je. A myslím si, že to je z části taky vinou nás architektů. My bychom měli chápat, že naše role není jenom navrhovat jednotlivosti, ale že my se musíme spolu podílet na formování té společnosti celý. To znamená, že bohužel, ať se nám chce nebo nechce, tak bychom měli nějakou svoji energii věnovat taky tomu, abychom spolupracovali s těmi, kteří o tom rozhodují. A to teď mě dovolte, prostě obdivuju na vás, že přesto, že jste mladý člověk, který rozhodně by měl asi větší radost z nějakých úspěchů, konkrétních návrhů, takže jste se touhletou cestou vydal. My, když bych se mohl vrátit k Sialu, tak my jsme tou cestou taky šli. My jsme v Liberci doopravdy s tehdejším primátorem Moulisem vytvořili vlastně spolupracující tým. A to byla ta možnost, že jsme tam taky něco, bez toho by žádné ještě neexistoval prostě, a další stavby samozřejmě. A myslím si, že to, co jste teď vy připravovali v Ostravě na to ostravské město kultury, teda to Evropské město kultury, kde jste našli taky příznivou odezvu u představitelů města, že to jsou slibný náznaky toho, že to jde, jo, že prostě není ta hra marná, nebo že prostě to úsilí je možný realizovat.
Děkuju. A já musím zmínit teďka jednu vaši roli a ta se týká soutěží. A já vás mám, jako, když se řekne soutěž, tak se mi vybaví vaše jméno.
Někoho to štve.
A to znamená, vy jste se podílel na přípravě soutěží, na porotování. A považujete soutěžení za důležitou součást jako té architektonické scény?
Soutěž není všelékem. Jsou situace, jsou úkoly, které soutěž nevyžadují a dokonce které by ani neměly mít, ale tohle neplatí samozřejmě obecně, spíš naopak platí, že ta soutěž je spíš na místě, nežli že ne. Je otázka, jaká soutěž, jak se připraví a tak dále. U soutěže samozřejmě nejdřív ten, kdo by chtěl získat nějaký výsledek, musí vědět, co chce. A pak musí velmi dobře zpracovat zadání pro tu soutěž, protože to je jedna ze tří rozhodujících věcí. Druhá rozhodující je složení poroty a zkušenost poroty a třetí je samozřejmě účast architektů, účastníků soutěže, jestli se zúčastní kvalitní anebo ne. Soutěž má dvě nebo kolik málo nevýhod. Je to otázka času, že stojí čas a je to otázka peněz, že stojí určitý peníze, nejsou tak velký, ale má několik nesporných výhod. Jo. A ta možná nejvýznamnější, zvlášť v současné době, je, že je to prostě naprosto transparentní. Jo. Tam prostě nemůže, neexistuje možnost nějakých prostě domluv, nějakých podvodů prostě v tom hodnocení. Čili to je velmi významný a to myslím, že by mělo představitele měst a investory vést k tomu, aby ty soutěže používali. Samozřejmě další velkou výhodou je, že prostě se nashromáždí řada prostě nápadů, který nikdo třeba předtím ani nepředpokládal. To znamená, že je z čeho vybírat. A třetí výhodou je, že téměř vždycky, ale ne vždycky, taky někdy vyhrajou teda neskušení, ale velmi často nakonec skutečně ten nejlepší projekt je od velmi dobrých architektů.
Vy jste někde poznamenal, že možná, že v současnosti se pořádá méně soutěží než za normalizace. Je to pravda?
To je pravda. No, já jsem to počítal. Jsou samozřejmě k dispozici čísla ze současnosti. A já jsem na příkladu mýho kamaráda, brněnského výborného architekta Viktora Rudiše, spočítal, kolikrát on se zúčastnil soutěží v 70. a v 80. letech a ten počet je mnohem vyšší, než jsou ty současné počty.
Čím to je?
Já si myslím, že dřív, i když prostě ta společnost nebyla nějak osvícená, že přece jenom architekti měli lepší společenské postavení, než mají dneska.
Je možný s tím něco udělat?
Určitě. Určitě. Je to znova o tom, co jsem říkal, o tom hledání té společné řeči, o tom, aby se architekti prosazovali i tedy směrem nejenom k vlastnímu návrhu, ale do společnosti, že, aby se prostě připomínali, aby vysvětlovali. Protože si myslím, že tak, jak nám ukázala následující debata a situace po soutěži na Národní knihovnu, tak ta naše společnost příliš informovaná není.
Posloucháte Bourání na rádiu s Miroslavem Masákem a my ještě chvilku možná zůstaneme u toho soutěžení. Já to hnedka převedu na nějaký konkrétní případ. Vy jste teďka poměrně nedávno byl předsedou poroty na transformaci industriálního území poblíž letiště Ruzině na novou obytnou čtvrť Prahy. Tak první otázka je, jak jste vlastně byl vůbec spokojený s úrovní té soutěže a z návrhů, který přišne?
Nic moc. Ne, že by to bylo úplně špatný, ale žádný návrh, který by jsme si řekli, že teda by byl pro tu radnici Prahy 6 východiskem, že by s autory mohla začít vážně dál připravu, protože to byla ideová soutěž, ale tam nebyl. Taky se to odrazilo v tom, že jsme, abychom to vyjádřili, neudělali první cenu, což já dělám vždycky hrozně nerad, protože rád mám, když soutěž končí vítězstvím. Ale tady jsme se právě rozhodli, že tu první cenu, přestože bychom ji rádi dali, tak jsme ji nedali. Ne, že by ta soutěž byla ubohá nebo špatná, ale velmi průměrná. Uh-huh.
Já se ptám záměrně, protože to je urbanistická soutěž, těch zas není až takový množství, většinou jsou soutěže spíš na nějaký drobný stavby, na architekturu. Vnímáte nějaký rozdíl v Česku mezi úrovní architektury a úrovní urbanismu?
Ano. Ano, já si myslím, že hlavně mladší architekti velmi rychle dohání prostě takový ten, řekněme, standard evropské architektury. To si myslím docela vážně. A když to, myslím si tady v těchto úkolech, nevím, čím to je, jestli je to tím, že nemám, a pravděpodobně nemáme dost zkušeností. Přece jen těch baráků už se postavilo za těch 20 let víc, když to nějakých územních celků se tolik teda nespracovalo, tak aby stálo za to o tom mluvit. Pravděpodobně je to tam menší zkušenost, ale a možná taky to, že vlastně málo lidí přitahuje vlastně ta problematika územního plánu, uspořádání většího územního celku. Spíš každý jako se raduje z toho, když prostě navrhuje nějaký konkrétní dílko, ať už je to rodinný dům nebo knihovna.
Jeden z těch důvodů může být ta dlouhodobost, jako to, že člověk vidí ty výsledky za strašně dlouhou dobu. A vlastně teďka jenom krátce odbočím, vždycky mi připadalo, že celý dějiny jsou takový střetávání jako krátkodobýho a dlouhodobýho pohledu na svět. A ten možná problém té současnosti je teďka, že my máme dva krátkodobí, že politická reprezentace je volená na krátkou dobu a většinou uvažuje v horizontu toho svého jednoho volebního období a ta soukromá klientela zase uvažuje jenom v návratnosti investic a ty jsou taky velmi krátký. Co s tím nebojete?
To říkáte velmi přesně a to je to, co já prostě pořád všude vykřikuju, že prostě o rozvoji města nemůže rozhodovat na 4 roky volená politická reprezentace, protože jednak to neumějí, ale za druhý prostě jejich perspektiva, kam až vidí, jsou ty 4 roky. A prostě město se nedá plánovat na 4 roky dopředu, že? Čili jsou to potom neuvážené kroky. A možná, že i to je jeden z těch důvodů, na který jste se ptal, že vlastně ty návrhy a případně teda máločetné realizace v tom rozhodování o rozvoji území nejsou tak úspěšný a není jich tolik.
Když jsme se bavili o tom, že jste přestal být vlastně tvůrčí architekt za posledních 20 let a vy jste vysvětlili, jak to vzniklo, ale potom jste v podstatě tu práci na hradě opustil a vrhnul jste se do všech jiných činností, že jo, který nějakým způsobem jako souvisejí s tou společenskou rolí architekta. Je to tak?
Je to tak a je to věc, o které jsme se už zmínili. Já si stejně jako vy myslím, že můžeme my, architekti, se snažit vytvářet podmínky pro vznik příznivého harmonického prostředí. A že nejenom tím, že projektujeme, ale že prostě tím, že se angažujeme v celé řadě teda aktivit. Já jsem úplně nezahodil navrhování, já jsem dělal něco teda do zahraničí, prostě pro americké partnery. A dělám výstavy a tak dále, ale to o tom nechci mluvit, jenom chci říct to, že třeba ty aktivity, kde se taky spolu potkáváme, jako je ta studentská záležitost tady Karlovy univerzity, nebo fórum, nebo další věci prostě, takže to vychází asi z toho, že si myslím do tež, co vy, to znamená, že doopravdy, pokud ještě jsem z toho a mám možná nějaký životní i odborný zkušenosti, který můžu dát ve prospěch, tak to dělám. No, to je asi odpověď na to, čemu se trochu smějete, že se vrhám do všech možných aktivit. Ale tak to je prostě. No.
Jedna z těch důležitých aktivit byla vyučování. A dělal jste to docela dlouhou dobu, hlavně v Brně. Vlastně, a s tím jste skončil definitivně?
Já jsem 10 roků učil v Brně. To bylo tak, že po listopadu samozřejmě každý přicházel s tím, ať někde učíme, že jo, my, co jsme měli určitý zkušenosti a tak dál a příliš jsme si nezadali s tou minulostí, tak to jsem nemohl, to jsem byl na hradě, ale potom, když prostě se v Brně ta situace nějak začala vyvíjet na škole, tak jsem začal obecnímu domu, což byli tehdy mladí architekti, říkat, jak to, že jste neovládli fakultu. A oni se začali vymlouvat, že tohle a tamhle to a nakonec mě řekli, no tak když furt mluvíš, tak sem pojď. Jo, no tak jsem tam šel. No a 10 roku jsem tam učil, myslím si, že to bylo prýma, že to bylo bezvadný. Měl jsem ze studenty ten nejlepší vztah a myslím si, že ani studenti si nestěžovali. Zvolil jsem tam takovou rotaci lidí právě z obecního domu, takže ty dělali mý spolupracovníky, vystřídali se jich tam asi 12 za těch 10 let se mnou. Bylo to fajn a já do těch škol pořád se ještě pletu tady v Praze na akademii s Emilem Přikrylem, jo, nebo tedy dokonce i v Liberci jsme teď měli nějaký konzultace společný a Zdeněk Zavřel, co je teďka tady na fakultě pražský, jo, tak mě taky zve prostě ke spolupráci, takže na škole jsem dosti často.
A já jsem se tomu celou dobu vyhýbal, ale musím se teďka trochu vrátit k Sialu a k 60. letům a 70. letům. Takový jako pohled můj zvnějšku je, že v podstatě šéf Karel Hubáček byl přece jenom o 2 generace starší nebo o 20 let než jednotliví členové Sialu. Jako mezi nima byl 20 let věkový rozdíl, že jo?
To opravím trošku.
A vy jste byl mezi tím někde?
Ano.
A zajímá mě, jako chápu, že ty jednotliví členové prostě mají ten tehdy, že jo, 25-letý studenti nebo tak, mají poměrně velký věkový odstup k tomu šéfovi a vlastně zajímala by mě ta vaše pozice, jak jste se na to dívali jako na takovým jazyčku na váhách. Jako.
No, nebylo to snadný, protože ze začátku samozřejmě i já jsem byl pro ně starší kolega, že jo, tak ale jak léta přibývala, tak samozřejmě už jsem patřil tak spíš mezi ně možná, že jo, a to není úplně snadná situace, protože už z toho šéfa, kterým jsem ve školce byl, protože že jo, to jsme teda založili na Jedlový společně, tak jsem vlastně začínal být konkurentem. A ta konkurence ve školce byla teda samozřejmě mezi nimi především, ale pak už i mezi mnou a jimi. No, nebylo to samozřejmě nějak strašně vážný, ale Mirek Baum vždycky o tom docela dobře říká, já ale si to nemůžu dovolit to tady opakovat, protože to by bylo pro mě trošku lichotit. To nejde.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánu a ambic a já teďka tady kousek přečtu. Je to z vaší knihy A tak nějak to bylo. A je tady napsáno, patřím už k těm, kterým se připomíná, že jejich současnou sociální roli je zůstat bez role. A tak já tomu nevěřím a zajímalo by mě tak, jak to vypadá a co ještě dneska děláte a do čeho se chcete pustit.
do čeho se chci pustit, to teda zní dobře. No, není, tohle není lehká otázka. Samozřejmě, že jsou takové chvíle, kdy si člověk říká, tak už dost a prostě můžu teďka vypustit a ono to nejde. Ono to nejde z několika důvodů, ale především prostě to je možná nějaký takový sebezáchovný důvod, jo? Že prostě si to člověk nedovolí, protože si okamžitě já jsem týmový hráč, já jsem byl celý život jako týmový hráč a nejsem solista. A pro týmového hráče ten konec je obtížnější než pro ty solisty. A takže já nemám žádný konkrétní plány samozřejmě, ale chci pokračovat v tom, co dělám. To znamená mnoho těch aktivit, pokud někdo bude mít pocit, že můžu něčemu prospět, tak velmi rád to prostě budu dělat, že budu dál působit na těch školách jako v různých komisích pro diplomy, pro profesorské řízení, habilitace, jsem v akreditační komisi, pracovní skupině a tak dále. Prostě nejenom na školách samozřejmě budu i dál v těch porotách, což někteří architekti těžko snášejí. Ale prostě pokud to půjde, tak a pokud by byla šance a byl zájem, tak samozřejmě se to může týkat i těch nově zvolených představitelů měst, že pokud budou si vytvářet určitý konzultanty nebo čas od času s někým chtít mluvit na problémy, které je tíží, tak to velmi rád samozřejmě tohle dělat budu, protože přece jenom za život člověk nastřádá nějaké zkušenosti, ve světě taky něco viděl, takže je možná co říct.
Já jsem chtěl právě říct, že zatím díky tomu, co všechno máte za sebou, tak myslím, že to je ta ideální pozice, kde ty věci chodí za váma, že jo? Prostě myslím si, že určitě...
Zatím ano.
Jo, věřím tomu. A chtěl jsem se ptát na dvě věci, které jste trochu naznačil. Jedna je vlastně, která se týká sportu. Vy jste aktivní lyžav do dneška určitě.
Ne, já odpovím.
A jak jako vůbec, jako vy považujete sport asi za důležitý a jakým způsobem jako formuje charakter a ve vztahu k tomu, co děláte?
To je ten týmový hráč, o kterém jsem se zmínil. Já když jsem maturoval, tak jsem měl v přihlášce napsáno, že chci jít na Institut tělesné výchovy a sportu. A maturitní komise mě řekla, že ne, protože jsme nějak dobře udělali maturitu a zachraňovala to moje paní profesorka Hodná a řekla, půjdeš na architekturu. A vůbec jsem nevěděl, o co jde. A když jsem byl u přijímacích pohovorů tehdy, tak pan profesor Šturza se mě ptal, jestli si myslím, že je nezbytný, abych uváděl ve formuláři na architekturu to, že od malička cvičím sokole a mám stovku za 11,4. To je skutečně, to je pravda, jo. A já jsem samozřejmě celý život k tomu tíhnul. S tím lyžováním je to taky pravda, protože prostě jsme ještě Liberec, že jo, tak a tak dál. Ale už nesportuju, ale myslím si, že já jsem byl, pokud můžu mluvit o teda svým vrcholovým sportování, tak jsem byl se svojí postavou, to tehdy šlo, házenkář. Mm-hmm. A to je vrcholně kolektivní sport, že prostě tam teda jedinec nemůže vůbec nic. A já si myslím, že to doopravdy silně ovlivňuje teda charakter člověka a že v mém případě si nemůžu stěžovat.
Dobře, tak a já budu mít poslední takovou nejvíc novinářskou otázku, takovou nejzáludnější a ta vždycky říká, je něco, na co jsem se nezeptal a o čem byste chtěl něco říct?
Já nevím, já myslím, že ten rozhovor byl příjemný, aspoň pro mě. Byl bych rád, kdyby doopravdy jsme se my, architekti a architektura, dostávala jako do většího povědomí společnosti a kdyby doopravdy docházelo k tomu, že se začneme bavit ne, jestli se mi líbí nebo nelíbí kaplického chobotnice, ale o tom, co je to architektura, jaká je to služba, co všechno bychom měli prostě ty společnosti umět nabídnout a abychom to nabízeli a aby se to taky realizovalo.
Výborně. Děkuju, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání.
Nevidíme se naposled. Na viděnou.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave.
Vlna, která tě strhne.